Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 1, ООДО Азаттык радиосу. Кутман күнүңүз менен. Бүгүн 15 август, күнгө бейшембе. Сиз Азаттыктын түшкү уктуруусун угуп жатасыз. Альфа түзүмүнүн жоокерин өлтүрдү деп шектелген жаран кармалганы кабарланууда. Кыргыз-тажик чек арасында болгон кагылышуудан жабыркагандардын акыбалы жакшы. Орусияда илимий кызматкерлердин чет өлкөлүктөр менен байланышына чектөөлөр киргизилди.
Тоталитардык мамлекеттин цензурасына окшоп кетип жатат да.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндардын топтомун угасыз. Бүгүнкү уктурууну мен Айдана Топчубаева алып барам, режиссёрдук пультту Максат башкарат. Алгач өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан акыркы жаңылыктарды кесиптешим Канымгүл Элкеева айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жогорку кеңештин эки депутаты Равшан Жээнбеков Койташта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы учурунда аскерлердин барымтага алынышына байланыштуу камала турганын билдирди. Анын азаттыкка айтканы боюнча ички иштер министрлигинин тергөө кызматы аны Жазык кодексинин барымтага алуу беренеси боюнча 48 саатка камай турганын маалымдаган.
Тетирсинче чыгарып барымтага алгандарга жардам берип, тез жардамга чыгарып берип бардым, колуман келгенди бардым кылган, бирок мага ошондой статья коюлат. Мен эми мыйзамдуу иштеген оппозициялык демократиялык саясатчымын. Буга чейин мага эч нерсе таап алган эмес. Азыр Атамбаевдин шылтоосу менен Кыргызстанда оппозицияны биротоло жок кылалы, эркиндикти биротоло жок кылалы, демократияны жок кылалы деп бийликтин жасап аткан кадамы болуп эсептелет.
Ички иштер министрлиги бул маалыматты азырынча ырастай элек. Буга чейин Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси КСДПнын мүчөлөрү Фарид Ниязов, Алга Кылычев барымтага алуу жана массалык башалмандык уюштуруу боюнча шектүү катары 8 октябрга чейин камакка алынган. УКМКнын төрагасы Орозбек Опунбаев 7 августта мурдагы президент Атамбаевди кармоо үчүн барып барымтада калган Альфа ыкчам бөлүгүнүн 6 кызматкери сабалганын басма сөз жыйынында билдирген. Баткен облусунун прокурору Анарбай Мамажакыповдун өлүмү үчүн айыпталып жаткан Мелис Калыков ачкачылыкты токтотту. Бул тууралуу Азаттыкка жазып аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз катчысы Эленора Сабатарова билдирди. Анын айтымында Калыков ден соолугуна байланыштуу ачкачылыкты токтотконун 14 августтагы арызында жазган. Айыпталуучунун бир тууган эжеси Дарига Калыкова аталган мекеменин маалыматын четке кагууда. Калыков Ош шаардык сотунун судьясы Жолборс Кудаяровду алмаштырууну талап кылып 9 августтан тартып тамактан баш тарткан. Ал 13 августта сот залына милиция кызматкерлерин эки ийинен көтөрүп киришкен. Баткен облусунун прокурору Мамажакыповдун киши колду болгон сөөгү 2018-жылы 18 ноябрда Баткенде тоо арасынан табылган. Кылмышка шектүү катары Баткен облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын ошол кездеги башчысы Мелис Калыков кармалган. Учурда ал Ош шаарындагы тергөө абагында отурат. Калыков өзүнө коюлган айыптарды мойнуна албай келет. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Кытай АКШ менен соода келишимин түзгүсү келсе, Бээжин биринчи кезекте Гонконгко карата гумандуу аракеттерди көрүшү керектигин билдирди. 14 августта Твиттерде жазган билдирүүсүндө ал Кытайдын лидерине жолугушууну сунуштады. Президент Си Цзиньпин эгер кааласа Гонконг маселесин ыкчам жана гумандуу чечим кое аларынан күмөнүм жок, жеке жолугушабызбы деп жазды Трамп. Башка твитинде ал албетте Кытай келишим түзгүсү келет, алар алгач Гонконг менен гумандуу иштеп алсын деп билдирди. Мурдараак АКШнын мамлекеттик департаменти америкалык жарандарды Гонконгко сапарга чыкпай туруун эскерткен. Анда соңку 10 аптадан бери нааразылыктар уланып жаткан аймакка Кытайдын куралдуу күчтөрү баратканы белгиленген. Гонконг Орусиялык окумуштуулар бийлик алардын чет өлкөлүк кесиптештери менен карым катышын чектеген жаңы эрежелерди чыгарганын билдиришти. Мындай эрежелердин көчүрмөсүн питерлик илимпоз математик Александр Фратков 13 августта Орусиянын билим берүү жана илим министрлигине жолдогон ачык каты менен кошо жарыялады. Ага ылайык, орус окумуштуулары чет өлкөлүк илимпоздор менен жалгыз калбашы керек, алардын Орусиядагы визиттерин өкмөт менен макулдашуусу зарыл. Ошондой эле чет жерден келген илимпоздорго Орусиянын аймагында телефон, видеокамера жана турнабай колдонууга тыюу салуу да сунушталып жатат. Математик Фратков мындай акылга сыйбаган чектөөлөр өлкөнүн кадыр баркына доо кетирерин, илимий техникалык өнүгүүгө жолтоо болорун белгилеген. Бирок Орусиянын билим берүү жана илим министрлиги жаңы эрежелер милдеттүү түрдө аткаруу үчүн эмес, сунуш катары гана берилгенин билдирди. Токмок шаардык прокурорунун жардамчысы 3000 доллар пара алып жаткан учурда кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөшүү кызматы тараткан билдирүүдө айтылат. Маалыматка караганда, прокурордун жардамчысы шаардагы ири өнөр жайышканасынын кызматкары менен алдын ала келишип алып, жергиликтүү тургундун Кытай улутундагы күйөөсүн кылмыш жоопкерчилигине тартуу менен коркутуп 15000 доллар пара талап кылган. Алар топтолгон материалдарды тергөө органдарына өткөрүп, күйөөсүн депортация кылуу менен коркутушкан. Ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында 14 августта прокурордун жардамчысы менен пара алууга ортомчулук кылган ишкананын кызматкери кармалды. Факт кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүш иштери башталды. Кармалгандар УКМКнын тергөө абагына камалышты. Кичи шаар ат байытуучу фабрикасы ишке берилди. Анын ачылыш аземине премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев катышты. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, өкмөт башчы ишкананын өндүрүштүк объектилерин көрүп, технологиялык процесси менен таанышты. Чаткал районунун Канышкы айыл округунда жайгашкан кичи шаар ат жабык акционердик коому 2008 жылы түзүлгөн. Куру тегерек жана сулуу тегерек участоктарында чалгындоо иштери аяктагандан кийин алтын материалдарын чыгаруу башталган. Учурда фабрикада 530 адам иштейт, анын ичинде 420 жергиликтүү жашоочулар. Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жалпыга маалымдоо каражаттары боюнча өкүлү Арлем Дезир Апрель телеканалынын жабылышына тынчсыздануусун билдирди. Ал 14 августта тараткан билдирүүсүндө маалымат каражаттарындагы ар тараптуулукту сактоого жана телеканалдын мүлкүн камактан чыгарууга бийликти чакырды. Дезир апрелдин активдерин камакка алуу боюнча чечим өзгөчө жагдайда кабыл алынганын түшүнөрүн билдирип, ошондой болсо да бийликти аны кайра карап чыгууга чакырган. 9 август күнү кечинде Ички иштер министрлиги соттун чечими менен медиа форум ишканасынын жана Апрель телеканалынын мүлкүн камакка койгон эле.
Киева даярдаган жаңылыктардын топтому сайтыбызда жайгашкан. Дареги азаттык чеки торук. Азыр айрым валюталардын баасын билип алалы. Улуттук банктын расмий сайтында 1 АКШ доллары 69 сом 74 тыйын, 1 евро 77 сом 94 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 6 тыйын, казак тенгеси 18 тыйын. Эми бүгүнкү күндүн өзөктүү окуяларына токтолобуз. 14 августта Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы сотко чейинки өндүрүштүн жүрүшүндө 7-8 августтагы окуялардын дагы бир активдүү катышуучусу 29 жаштагы жаран кармалганын кабарлаган. Ал УКМКнын альфа түзүмүнүн жоокери Үсөнбек Ниязбековду өлтүргөн деп шек саналууда. Ал жарандын тек жайын кабарчыбыз Токтосун Шамбетов издеген аракет кылып жатат.
Саламатсызбы? Мен ошол көчө социалдык тармактарда айрым массалык маалымат каражаттарында ошол 7-8 август түнү альфа түзүмүнүн жоокери Үсөнбек Ниязовду өлтүргөн деп шек саналган адам кармалганын, анын ошол оперативдик съемкада сүйлөгөн сөзү, албетте бети жашырылган видеосу тарады. Ал жерде ал 1990 жылы Нарындын Лахол айылында төрөлүп өскөнүн 14 майда, андан сырткары ошол 2008 жылы улуттук гвардияга армияга барганын, ага чейин Нарындагы техникумда окуганын маалыматты бөлүшкөн. Бирок анын аты жөнү кандай шартта, эмне болуп шектелип, кандай негизде мындай шек саналып жатат, бул боюнча маалыматтар чыга элек. Болгону Ички иштер министрлиги экспертизанын жыйынтыгына азырынча даяр болду экен. Белгилеп кете турган нерсе, кармалган жаран адам өлтүрүүгө катышты бар дегенге маалымат чөткө чейинки өндүрүшкө текшерилүүдө. Анан ал кайсыл мылтыктан аткан, кайсы куралдан айтылганы боюнча азырынча экспертиза жүргүзүп жатканы маалым болду. Ал эксперт баллистикалык экспертизалар дайындалып, ошол чынында кайсы куралдан кандай кылып атканы же ушул кылмышка тиешеси бардыгы жөнүндө азырынча мындай алдын ала гана маалыматтар бар. Мен азыр Лахол айылындагы айрым жергиликтүү тургундар менен байланыштым. Алар ушул WhatsApp аркылуу ошол тарап аткан видеону көрүп, ал жердеги жашоочусунун тааныганын айтышты. Бирок ал да бул дагы так эмес. Так болгондуктан, расмий орган болбогондуктан, ал айыл тургундары өзүнүн атын атагысы келбегендиктен ал адамдын атын атай албайм. Бирок алар ушул жигитти таанышып, ал ушул 2006 жылдары болуп калат. Ошол жылдары көчүп кеткен ушул айылдан, андан кийин Нарында жүргөн, анан улуттук гвардияда кызмат өтөгөнүн дагы тастыкташты. Анан ушул спорт менен алектенип жүргөнүн, бирок мындай кылмышка кандай барып калганын, ал жерге кандай болгонун же чын албы төгүлүн чынында өздөрү билбей турганын, себеби ал көчүп кетип буга чейин бирок көргөнүнө байланыштуу ал адамды мындай толук түрдө тастыктап бере элешет. Азыр аракеттерин издеп атам, анын аты жөнүн мындай алдын ала божомол менен тактадым. Азыр ушул социалдык тармактарда жана башка түйүндөрдө ушул анын аты жөнү менен издеп, балким кайсы бир жерде катталган анын сүрөтүнө окшош кылып таап аракет кылууга, мындай кечки макалада ал бала кандай бала, эмне болгон шартта кармалганы жөнүндө териштирип айтып берем.
Рахмат, сиздер менен Токтосун Шамбетов болду. Кыргызстандын чек ара кызматынын төрагасы Уларбек Шаршеев 22-23 июль күндөрү кыргыз тажик чек арасында болгон кагылышуулардан жабыркагандардын акыбалы менен таанышты. Жараланган 4 чек ара аскери Аламүдүн районунун 5 күнгөй айылындагы аскердик госпиталды дарыланышууда. Алардын башына, бутуна жана колуна ок тийген болчу. Алардын акыбалы кандай? Азыр кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева айтып берет.
Саламатсызбы? Бүгүн ошо жогоруда айтылгандай, чек ара кызматынын жетекчиси Уларбек Шаршеев ошо жардар болгон аскерлер менен жолугуп, алардын ал акыбалын сурады. Биз дагы көрдүк, ал аскерлер менен да сүйлөштүк. Негизинен бүйүнчөсү колуна, бутуна, анан башына жанагы мергенчилер колдонгон, үйдө колдонулган бир курал жарактар менен ок жеген экен. Алар 30-август күнү Баткенден Бишкекке которулуп келишиптир. Аларды которуп келүүгө генералдык штаб, ички иштер министрлиги да жардам берген деп айтып жатышат ал жактан. Анан которулуп келген аскерлерге бул жактан Бишкектеги улуттук госпиталдан, анан Бишкектеги травматология жана илим изилдөө институтунан операциялар жасалып, ошо октордун баарын алып чыгышыптыр. Мен алар менен сүйлөшкөндө акыбалдары азыр жакшы экен, айрымдары үйүнө чыгып жатыптыр, бирөөсү бүгүн үйгө кетем деп аябай кубанып жүргөн экен. Негизи окуя болгон маалда алар ошо окуя каплети эле башталгандыктан аскердик буйрукту аткарып ушундай жараландык деп айтышты. Анан чек ара кызматынын жетекчиси төрагасы Уларбек Шаршеев менен дагы өзүнчө сүйлөшүп, азыркы тапта чек арадагы акыбал кандай экенин, жекеле Тажикстан менен Өзбекстан, Казакстан, Кытай менен чектешкен чек аралардагы акыбалды дагы сураган болсок, азыр чек ара көзөмөл кызматы күчөтүлгөн тартипте иштеп, баардык чек араларда акыбал тынч экенин билдирди. Ошондой эле алар кыргыз тажик чек арасында 54% ашыгы делимитация болбогондуктан көбүнчөсүн чек ара кызматынын күчү дал ушул бөлүктөргө жумшалып жатканын, ушул бөлүктөр тыкыр көзөмөлдөнүп жатканын айтты. Ошондой эле кыргыз тажик чек ара кызматкерлери өз ара сүйлөшүп, жетекчиликтер өз ара сүйлөшүп, кандай гана чатак чыкпасын, эки элдин ортосунда чыгабы же жергиликтүү ошол аныкактар жашагандардын ортосунда чыгабы, курал колдонбоо боюнча макулдашууга барышканын дагы билдирди бизге. Ошондой эле биз чек ара кызматынын экипировкалары, техникалык жабдуулар жетиштүүбү деген да суроо бергенбиз. Ал азыркы тапта Орусиянын ЭАЭПтин жардамы менен жаңы чек ара техникаларын алып атышканын, ошондой эле автомобилдерди алып атышканын билдирип өттү. Ошондой эле Орусиянын Казакстандын аскерий окуу жайларында чек ара кызматкерлери билим алып жатканын айтты. Ал эми жараландардын азыр ооруканада 3 калып калган 6 киши жараланыптыр, 6 аскер кызматкери. Алардын 3 жакшы болуп үйүнө чыккан экен, 3 азыр ооруканада жатышат. Алар дагы бүгүн эртең чыгабыз деп жатышат.
Рахмат, сиздер менен Бактыгүл Чыныбаева болду. Ал даярдап жаткан макаланы кечки уктуруубуздан толугу менен уга аласыз. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Айдана Топчубаева. Күндүн соңку кабарлары менен учкай таанышып алыңыз. Жогорку кеңештин экс депутаты Равшан Жээнбеков Койташта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы учурунда аскерлердин барымтага алынышына байланыштуу камала турганын билдирди. Анын азаттыкка айтканы боюнча ички иштер министрлигинин тергөө кызматы аны жазык кодексинин барымтага алуу беренеси боюнча 48 саатка камай турганын маалымдаган. Баткен облусунун прокурору Анарбай Мамажакыповдун өлүмү үчүн айыпталып жаткан Мелис Калыков ачкачылыкты токтотту. Бул тууралуу азаттыкка жаз аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз катчысы Элеонора Сабатарова билдирди. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Кытай АКШ менен соода келишимин түзгүсү келсе, Бейжин биринчи кезекте Гонконгко карата гумандуу аракеттерди көрүшү керектигин билдирди. Орусиялык окумуштуулар бийлик алардын чет өлкөлүк кесиптештери менен карым катнашын чектеген жаңы эрежелерди чыгарганын билдиришти. Токмок шаардык прокурорунун жардамчысы $3000 пара алып жаткан учурда кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөшүү кызматы тараткан билдирүүдө айтылат. Кичи чарат байытуучу фабрикасы ишке берилди. Анын ачылыш аземине премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев катышты. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, өкмөт башчы ишкананын өндүрүштүк объектилерин көрүп чыгып, технологиялык процесс менен таанышты. Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жалпыга маалымдоо каражаттары боюнча өкүлү Арлем Дезир Апрель телеканалынын жабылышына тынчсыздануусун билдирди. Ал 14 августта тараткан билдирүүсүндө маалымат каражаттарындагы ар тараптуулукту сактоого жана телеканалдын мүлкүн камактан чыгарууга бийликти чакырды. Азаттык чекит.org сайтында маалыматтар улам жаланып турат. Ошондой эле сайтыбызда кызыктуу видео жана фото баяндарды, курч иликтөөлөрдү таба аласыз. Кезек эле аралык баянда. Орусияда илимий кызматкерлердин чет өлкөлүктөр менен байланышына чектөөлөр киргизилди. Илим жана билим берүү министрлигинин буйругу өткөн айда бардык тиешелүү мекемелердин кызматкерлерине таркатылган. Совет Союзунун эстеткен буйрук сынга алынууда. Лазат Жаныбек кызы улантат.
Орусияда илимий уюм, мекеме жана окуу жайлардын кызматкерлери чет өлкөлүк окумуштуулар менен жолугушууну каалашса, 5 күн мурун билим берүү жана илим министрлигине кабарлап, жолугушуунун катышуучуларынын тизмесин жөнөтүшү керек. Эгерде орусиялык окумуштуу чет өлкөлүк кесиптеши менен жумуштан сырткары кездешем десе, жетекчисинен уруксаат алууга милдеттүү. Мындай жолугушуудан кийин отчет жазып, паспорт көчүрмөлөрүн тиркеп коюшу керек. Жолугушуу мамлекеттик мекемеде өтсө, анда сөзсүз эки орусиялык окумуштуу болушу зарыл. Ушул жана башка чектөөлөр жазылган буйрукту Орусиянын билим берүү министрлиги өткөн айда таркаткан. Аны министрликтин карамагындагы мекемелерде иштеген бардык кызматкерлер аткарууга милдеттүү. Илимий чөйрөдө бул министрликтин буйругун сынга алып, Советтер Союзундагы чектөөлөр менен салыштырышууда. Буйрукту жокко чыгарып, аны жазып чыккандарга чара көрүүнү талап кылгандар да бар. Орусиянын Илимдер Академиясынын өкүлү физик Владимир Захаров министрликтин буйругун өлкөдөгү саясий кризистин жеткен чеги деп баалайт.
Бул акылсыздык. Салтыков Щедриндин тамсили үчүн дагы бир сюжет. Буйрукту бүгүнкү реалдуулукту түшүнбөгөн адамдар жазган. Биринчиден, мындай буйрук Орусиянын илимий өнүгүүсү үчүн зыян. Экинчиден, чет өлкөлүктөр алдында уят. Үчүнчүдөн, азыркы интернет заманында бул буйрукту ишке ашырууга мүмкүн эмес. Бул өлкөдөгү саясий кризистин жеткен чегин көрсөтүп жатат.
А в-третьих, просто неосуществимо, потому что есть интернет, есть.
Захаров Орусиядагы илимий коомчулук чектөөлөргө толугу менен каршы чыгып жатканы менен окумуштуулардын буйрукту жок кылуу мүмкүнчүлүгүнө анча ишенбейт.
Не, ну, конечно, научное сообщество будет протестовать. Но каково его возможность?
Албетте илимий коомчулук каршылык көрсөтөт. Бирок бир нерсеге жетиш алышабы деген суроо пайда болот. Министр Катюков, менин билишимче, буйруктун автору эмес. Эмне болору белгисиз. Өкүнүчтүү көрүнүш.
Очень печальный знак, я бы сказал.
Тарыхчы Тынчтыкбек Чурутегин Орусиянын билим берүү министрлигинин буйругун Советтер Союзундагы чектөөлөргө окшоштурат.
Коргоо маселелери менен байланыштуу, мамлекеттик өзгөчө кызыкчылыктар менен байланыштуу адиштиктерге көп эле мамлекеттерде ошондой чектөөлөр болушу мүмкүн да, сырт жакка эч кандай маалымат бербейсиң деген сыяктуучу. Мисалы үчүн өзөктүк куралдар менен байланыштуу, бирок жалпы эле баардыгына тең ушундай жайылтыштын өзү менимче бул баягы мурдагы коммунисттик цензурага же болбосо азыркы мына Түндүк Кореядагы тоталитардык мамлекеттин цензурасына окшоп кетип жатат да. Демек
мындай чектөөлөр илимдин өнүгүшүнө, анын ичинде Орусия менен Кыргызстандын окумуштууларынын кызматташуусуна да терс таасирин тийгизиши мүмкүн.
Болбойт, тескерисинче эл аралык деңгээлде ошо жаңы иликтөөлөрдүн мындай жаңы жайытын изилдеш керек да, жайытын кеңейтиш керек. Мисалы үчүн мына Новосибирскилик биздин археологдор бар, Новосибирск университетинде иштеген, Барнаулдагы Алтай мамлекеттик университетинде иштеген окумуштуулар бар. Алар эмне кыргызстандык окумуштуулар менен байланышын үзүшү керекпи? Мына өтө таң калыштуу нерсе да.
Орусиянын Илимдер Академиясынын вице-президенти Алексей Хохлов министрликтин буйругу мамлекеттик илимий билим берүү долбоорлордун максаттарына каршы келет деп билдирди. Азыркы кезде илимий кызматкерлер менен окумуштуулардын билим берүү министри Михаил Катюковко буйрукту жок кылуу талабы менен жазган ачык каттары жарыялануда. Министрлик жаңы буйругу боюнча түшүндүрмө бере элек. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Ушул эле берүүнү YouTube-дагы Азаттык каналынан, ушундай эле azattik.org сайтыбыздан да көрө аласыз. Уктуруубузду улантабыз. Онкологиялык илдетке чалдыккандар пенсиянын топтолмо бөлүгүн мөөнөтүнөн мурда ала алат. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн тийиштүү токтом долбоору социалдык фонд тарабынан коомдук талкууга коюлду. Бүгүн биз конокко социалдык фонддун пенсиялык жана тарифтик саясаты башкармалыгынын башчысынын орун басары Ынтымак Мурзахматовду чакырдык. Кош келдиңиз.
Саламатсыздарбы?
Алгач бул долбоор тууралуу толугураак маалымат бере кетсеңиз.
Толугураак маалымат. Башында айтып кетсем, пенсиялык топтоо компоненти биздин Кыргыз Республикасында пенсиялык системага 2010-жылдан баштап киргизилген. Бул компонент биздин жарандардын, камсыздандырган жарандардын айлык маянасынан 2% эсебинде чогултулат. Тиешелүү фондко чогултулуп, ошол жакта сакталат жана инвестицияланат. Эми бул каражаттардын өзүнчө төлөө эрежеси бар. Ал эреже биздин Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2012-жылдын 24-октябрындагы 745 токтом менен бекитилген. Сиз азыр өйдөдө айтып кеткен жаңы маселелер бул ушул токтомго өзгөртүүлөрдү киргизүү менен ишке ашырылат. Тиешелүү токтом долбоору биздин баягы өкмөттүн жетекчилигинин тапшырмасын алкагында жазылып 26-июль айында коомдук талкууга жайгаштырылды. Мындай кыскача башында айтып кетсем, бул токтом долбоорунун алкагында баягы төлөп берүүнүн механизмдерин кеңейтүү маселеси каралган. Анын ичинде биздин жарандар, камсыздандырылган жарандар, эгер алардын топтомо каражаттары бар болсо бизде ипотекалык кредитке ошондо өздөрүн арыздарын берип баягы мамлекеттик гана эмес жеке коммерциялык банктар аркылуу да ошол жактан талап кылынган баягы биринчи өзүнүн салымын каржылаганга, андан тышкары тиешелүү тизмеге жараша белгиленген илдеттердин чалдыккан биздин жарандарга төлөп берүү каралып сунушталууда азыркы
тизми деп айтып калдыңыз. Ошол жалгыз эле онкологиялык илдетке чалгандар эмес, э? Демек, башка оорулардын тизмеси дагы кирген бул жакка.
Ооба, сиз туура айтып атасыз. Бул тизмеде башка да оорулар каралган азырынча. Болгону азырынча бул тизме коомдук талкууга илинген менен бул акыркы эмес эмес, версиясы эмес. Азыркы учурда социалдык фонд биздин саламаттык сактоо министрлиги менен иш жүргүзүлүп жатат. Толугу менен такталгандан кийин биздин оюбузча бир баягы илдеттер өзүнүн группалары менен бөлүнөт экен. Сиз айтып кеткендей онкологиялык жана жүрөк оорусу же ушундай бир 5 группадай болот деген ой бар азырынча. Бирок бул акыркы баягы иштелген түрү боло элек да аныктала элек. Негизинен бирок ошол биринчи ирет бул онкология деп кетилип атат.
Алардын ким тактап берет? Саламаттык сактоо министрлигиби ооруларды?
Биз саламаттык сактоо министрлигине кайрылганбыз тиешелүү суроо менен, анан өкмөттүн жетекчилиги тарабынан да тиешелүү тапшырмалар берилген, ал жакта иштелип жатат кылдаттык менен. Ошо
кайрылган болсоңуздар, негизи эле ошо калктын канча пайызын онкологиялык илдетке чалдыккандар түзөт экен, маалыматыңыздар барбы?
Чын айтканда биз алдындай маалыматты чогулткан жокпуз. Биз деген азыркы учурда коомдук талкууга жайгаштырдык, анан баягы бекитүүгө жиберилгенде биз тиешелүү баягы маалымат даярдаганда биз андай тиешелүү эсептерди жүргүзөбүз, анан ошондо биз колдонобуз мындай маалыматты. Азырынча биз андай жок да маалымат.
Бирок баарынын өзүнүн сиздерде буга чейин топтолгон акчасы болушу керек, э?
Сөзсүз. Биз ошо жарандарды көңүлүн буруп кетет элем, бул жардам катары эмес, бул өзүңүздөрдүн тиешелүү баягы иштеп эмгектенип тапкан акчаңыздардын болгону сизге төлөп берүү жол жобосу өзгөрүлүп атат. Эгерде сиз азыр албасаңыздар баягы кудай буюрса пенсия чыккан учурда ошондо пенсиянын бир бөлүгү катары аласыздар да. Андан жок жана ипотека жана башка жолдор менен алам десеңиздер ушундай мүмкүнчүлүк берет бул долбоор.
долбоор коомдук талкууга коюлду, эми качан чечим чыгышы күтүлүп жатат?
Биздин мыйзамдарга ылайык 26-июлда коомдук талкууга жайгаштырылса, бир ай мөөнөт берилет. Ошондо биздин жарандар, камсыздандырылган жарандар же болбосо баягы коомдук ишмерлер долбоорду карап өзүнүн сунуштарын берсе болот. Анан ал убакыт өткөндөн кийин биз деген министрлик, ведомстволор менен уже баягы азыркы учурда макулдашылдык. Биринчи ирет тиешелүү түрдө юстиция министрлигине жиберилет. Ал жактан баягы биздин нормативдик мыйзамдарга туура келиши боюнча экспертиза жүргүзүлөт. Ошонун баарын эсепке алганда 26-августтан кийин бир жуманын ичинде өкмөттүн аппаратына киргизилет. Анан ал жакта мындай айтканда бир жума же эки жуманын ичинде чыгып калат да.
Эгер кабыл алынып сентябрь айынын качандан баштап бул долбоор иштей баштайт?
Кабыл алынган күндөн тартып кол коюлуп тиешелүү номер берилгенден кийин 15 күн өткөндөн кийин баягы сөзсүз түрдө официалдуу массалык маалымат каражаттарына чыгат. Анан ошондон кийин 15 күндүн ичинде күчүнө кирет. Ошо
социалдык фонддун ишинде мындан башка дагы кандай жаңылыктарды киргизип жатасыздар?
Мындан тышкары азыркы учурда ушул эле айтып кеткен эрежеге ушул эле жылы 24-июнда 313 токтом менен өзгөртүү киргизилди. Эгер мурун баягы бир жолку төлөм менен алуу мындай чектелген бир 5 түрү бар болсо, биз аны дагы кеңейткенбиз. Бул биринчи жана экинчи топтогу майыптарга берилип атат. Алар эгер аны дагы бир жолу кайталап кетем, каражаттары бар болсо. Анан тышкары мурун чектөө бар болчу, 15 базалык пенсиядан ашпагандардын пенсияларына кайрылганда аларга да биз бир жолку төлөм менен ашып кетсе болсо алардыкын 3 жылга, жок деген 3 жылга бөлүп берчүбүз да. Бирок жарандардыкын 3 жылга бөлгөндө 500 сом, 600 сом болуп калып нааразычылыктар жаралгандыктан биз бул чектөөнү көбөйтүп бердик. 30 баягы пенсионердин жашоо минимумунун 30 эселенген суммасына барабар деп. Бүгүнкү күнү бул 128 000 сомдун тегерегинде. Эгер андан ашса гана бөлүнүп берилет, ашпаса бир жолку төлөм менен берилет. Ушундай жаңылык болгон жакында.
Жакшы, рахмат. Эске сала кетсек, бизде конокто социалдык фонддун пенсиялык жана тарифтик саясатты башкармалыгынын башчысынын орун басары Ынтымак Мурзахматов болду.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын azattik.org интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
azattik.org сайтынан ошондой эле кызыктуу жана пайдалуу макалалар топтомунда таба аласыз. Мисалга алсак, кургатылган эт жана колбаса психикага зыян, криптовалюта менен таш акчанын окшош жактары, желим баштыктын ордун басчу зыянсыз материал табылды, акнан жана кебектүү нан кандагы канттын деңгээлине бирдей таасир этет. Ушул жана башка кызыктуу фактылар тууралуу Амирбек Азам уулунун макаласын azattik.org сайтына кирип окусаңыз болот. Урматтуу угарман, ушун менен азаттыктын күндүзгү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Уктурууда жаңырган бардык жаңылык баяндар топтомун azattik.org сайтынан таба аласыз. Берүүнү мен Айдана Топчубаева алып бардым, режиссердук пультту Даниэль Муратов башкарды. Кайрадан эфирден амандашканча саламатта калыңыздар.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Дордой десе эле азыр баары ал тургай чет элдиктерден бери дордой базарын түшүнөрү белгилүү. Айрымдар гана мына ушул дордой базарын түптөп 30 жылдан бери элин жумуш менен камсыз кылып, мамлекетке миллиондогон салык төгүп, канчалардын жашоо тиричилигин улап келаткан белгилүү ишкер меценат Аскар Салымбековдун чоң атасынын аты дордой болгонун билишет. Биз сөздүн маанисин чечмелеп аткан соң мисал келтирүү менен айтсак бир топ түшүнүктүүрөөк болот го деп ойлойм. Дооронбек бирөөлөрдөн токмок жеп келген окшойт, ээрди дордоюп шишип кетиптир дейт. Дордок бет кара бала болчу дейт же дордойгон баласы бар экен дейт. Дордой деген сөз ушундан келип чыккан. Кыргызда бүркүттөрдүн бир түрүн дордок баатыр деп аташкан. Эми дорбо деген сөзгө келсек, кичинекей капты дорбо дейт. Мамада турат байлоолуу, манаттан дорбо жайлоолуу деген кеп бар.
Кадырман угарман, сиз Шайлообек Түшеевдин сөз дайра түрмөгүн уктуңуздар. Ушуну менен Азаттыктын күндүзгү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Уктурууда жаңырган бардык жаңылык баяндар топтомун Азаттык чекит орг сайтынан табасыз. Берүүнү мен Айдана Топчубаева алып бардым, режиссердук пультту Даниэль Муратов башкарды. Кайрадан эфирден амандашканча саламатта калыңыздар.